Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Počinje još jedna čitaonica, emisija u kojoj sa vama delimo i predstavljamo vam knjige za koje smatramo da su bile vredne njihovog nastanka, a da su vredne naravno i vašeg čitanja. Današnju emisiju tonski uređuje Čedomir Milojević, a vodi je Ana Brzaković. U današnjoj čitaonici predstavljamo vam knjigu koja se zove Izvori modernosti u misaonoj revoluciji u ranom 17. veku. Napisala ju je doktorka Sofija Mojsić, a razgovor sa autorkom ove knjige napravila je koleginica Aleksandra Cvetković. Inače, ovo delo ove godine izdala je izdavačka kuća Mali Nemo iz Pančeva u ediciji Filozofska istraživanja. U recenziji koju potpisuje doktor Milan Orlić, između ostalog, piše: Istražujući pojam i definiciju fenomena modernosti, Sofija Mojsić polazi od načina njegovog formiranja u ranom 17. veku u uslovima liberalnog kapitalizma nastalog na prelazu iz feudalizma u kapitalizam od 14. do 18. veka. Temeljno razmatrajući ključne teorije i životnu stvarnost nastale na idealu modernizacije proisteklom iz građanske, naučne i tehničke revolucije, autorka postavlja pitanje modernosti 21. veka i zaključuje da je osnovni cilj modernog društva napuštanje tradicionalnih vrednosti feudalizma, na primjer prava na život bez nužne potrebe da se ono zasluži, i pretvaranje ljudskog tela, duše i duha u politički poslušne i ekonomski isplative instrumente u središtu destruktivne moći tehnike zasnovanoj na naučnoj i filozofskoj revoluciji jeste matematizacija sveta. U današnjoj čitaonici o delu Izvori modernosti u misaonoj revoluciji u ranom 17. veku koleginica Aleksandra Cvetković razgovara sa autorkom, doktorkom Sofijom Mojsić.
Sofija, dobar dan, dobrodošli na talase Radija Zlatousti. Hvala vam što ste izdvojili vremena da koliko je moguće putem talasa Radija Zlatousti uđemo i zađemo u sadržaj vaše knjige.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i mnogo mi je drago što sam vaš gost. Hvala još jednom.
S obzirom na to da se pozivate na Ničevo delo o koristi i šteti istorije za život u nesavremenim razmatranjima, da umjesto naziva vašeg dela, kao i vi, na početku ovog razgovora, pažnju posvetimo tom naslovu kao inicijalnom. Pa beležite u knjizi: moderni čovjek je ostao na vetrometini potpuno raspamećen, dezorijentisan i bez bilo kakve istorijske i moralne vertikale koja bi mu pomogla u izgradnji sadašnjosti i budućnosti. Pišete ovo u uvodnim razmatranjima u odeljku o glavnim teorijama formiranja rane, renesansne, moderne i razvijene moderne. S obzirom na to da i sami konstatujete da bi se na prvi pogled moglo pretpostaviti da je vaš rad istoricistički i prvenstveno u funkciji detaljne obnove i rasvjetljavanja prošlosti, tačnije prve polovine 17. veka, kakav je vaš pristup istoriji u ovom radu? Šta uopšte smatrate istorijom i u kakvoj su vezi pojam istorija i moderna, renesansa i moderna, moderna i modernost?
Reći ću vam ovako najkraće. Istorija je odavno izašla na zao glas. Svi danas govore da je to nešto suvišno, da je to nepotrebno, šta će nam, to je istorija je mora, govorio je još svojevremeno James Joyce. Međutim, ja sam htjela da istoriji pristupim na sasvim drugi način. Kritički, ali ne u ovom Ničevom smislu, da obezvređujem značenje i smisao istorije za čoveka danas, nego kritički u smislu provere istorijskih izvora, poštovanja činjenica u istoriji, znači taj faktografski fundus apsolutno poštujem, ali hoću da naglasim koliko je sve to značajno za nastajanje i razumevanje tog procesa nastajanja današnjeg čoveka. Još su i Max Weber i Marx govorili da je smisao istorije da pokaže kako smo mi danas došli do ovde gde smo došli i kako je čovek postao ovo što jeste. Tako da sam ja htjela da obnovim taj jedan izuzetno bitan, izuzetno kreativan vid istorijskog sećanja. Isto tako, naglasila bih da kao svojevrsna metodološka ideja vodilja poslužila misao Waltera Benjamina, jednog velikog nemačkog filozofa, da kada se piše istorija tih raznih epoha prošlosti, da ne treba samo pažljivo rekonstruisati u onom objektivnom smislu reči šta se sve stvarno desilo, iako je to apsolutno minimalna pretpostavka, nego da treba istaći svu revolucionarnost, nonkonformizam, aktuelnost, veličanstvenost, značaj, ogroman ljudski značaj raznih istorijskih epoha i tih perioda koji istražujemo i kojima se bavimo. Ja sam htjela, kad sam krenula u ovo istraživanje, ja sam pošla zapravo od savremenosti. Moje interesovanje za 17. vek, i to za rani 17. vek, nije samo vođeno jednim tim, da kažem, istoricističkim interesovanjem, da vidim šta se sve dešavalo u 17. veku, i to pre svega u filozofiji, nego je bilo vođeno jednom idejom kako danas povezati različite periode, različite epohe u istoriji sveta, u istoriji modernih ljudi i šta nam govore te velike epohe prošlosti danas početkom 21. veka. Tako sam htjela da pokažem da ono što se može primetiti kao ključni doprinosi ranog 17. veka u filozofiji pre svega, jesu svojevrsna vertikala, istorijska, moralna, filozofska, društvena, epohalna vertikala čoveka danas, koja to bogatstvo sećanja na tu istoriju može da nam pomogne da razvijemo našu imaginaciju, teorijsku, naše sećanje i da nam pomogne da se danas orijentišemo koliko je moguće bolje, najbolje što možemo u sadašnjosti, znači sada i ovde. Pominjete koliki je značaj i kakav je značaj renesanse i modernog doba u odnosu na istoriju. Ja bih naglasila nešto ključno, kao ključnu stvar, jedan moment. U renesansi i u modernom veku, u modernom dobu, ljudi su po prvi put postali svesni sebe kao istorijskih bića. Po prvi put su postali svesni da su oni nastali u jednom istorijskom procesu, postali su svesni položaja svoje epohe, odnosno bili su potpuno svesni koliko je to nešto sasvim novo i koliko je to jedan strašan rez, diskontinuitet u dotadašnjoj istoriji. Oni su bili potpuno svesni da je to, kako su govorili, novo doba. I ta reč modern izvorno je značila svaki nagli prekid kontinuiteta, kada je upotrebljena prvi put, ja mislim, negde kada se pojavilo hrišćanstvo u svetskoj istoriji. Tako nešto se desilo i u tom, znači, periodu renesanse 17. veka, jer je tada nastao strašan diskontinuitet i veliki rez u odnosu na dotadašnju istoriju. I tadašnji ljudi, ljudi iz ranog 17. veka, pre svega njihovi najveći mislioci, filozofi, bili su potpuno svesni toga i to im je bio glavni zadatak kojim su se bavili. Glavna tema od koje su uopšte krenuli u svojim filozofskim i drugim naučnim razmišljenjima i promišljenjima. To bi bilo otprilike suština mog odnosa prema istoriji i mojih nekih ciljeva i metodološkog pristupa tom 17. veku u odnosu na našu savremenost.
To su ona pitanja koja vi evo eksplicitno u delu postavljate, kako je sve počelo, gde i kako su se začele osnovne karakteristike moderne, šta je od tog nasljeđa koje ima svoje lice i naličje ostalo plodno i uzorno i danas, kakve modele sadašnjosti i budućnosti ono može da nam ponudi i za koju vrstu istorijske i teorijske imaginacije, sećanja i delovanja nas eventualno može nadahnuti. Pa, s obzirom na to da ste nam delom na ova pitanja za koja sam ja postavila pitanje da li ih treba ostaviti kao retorska s obzirom na to da čitamo delo koje danas otvaramo na njih daje odgovore, ali šta su bili naučni ciljevi istraživanja 17. veka s obzirom na to da je i vaš rad istraživački, ovaj rad je poistekao iz vašeg doktorata.
Yes.
A šta su ciljevi istraživanja naučnika u 21. veku? Može li se to porediti?
Pa u suštini, koliko je meni poznato, oni su ostali isti kao što su formulisali veliki naučnici i mislioci u 17. veku. A to je da se ovlada svetom, da se ovlada prirodom, da to bude u funkciji ljudske koristi, ljudskog napredovanja, ljudskog boljitka. Tako je krenula velika ta naučna i filozofska revolucija u 17. veku i na neki način to je ostalo i danas tako, ili bar ja mislim da bi trebalo tako da ostane i u najvećem delu i jeste, ali ima i sasvim drugih pristupa, vrlo kritičkih, koji radikalno dovode u pitanje taj diskurs, kako se to sada kaže, znači taj filozofski i naročito naučni diskurs, pre svega u modernoj nauci, novovekovnoj nauci, kako se ona formirala u ranom 17. veku. Kada to kažem, razni kritičari, naročito na tragu Heideggera, između ostalog, dosta su skloni da ne samo radikalno kritički negativno, što je samo po sebi potpuno legitimno, nego da potpuno obezvrede i da ovo što sam ja napisala da iznesu na vrlo zao glas modernu nauku, modernu tehniku kao tvorca mnogih zala koje su i onoga što predstavlja naličje moderne i čega sam ja potpuno svesna. Ja sam imala jedan drugi pristup i jednu drugu fundamentalnu ideju. Ja sam htjela da odbranim najljepša dostignuća, najvrednija, kako bih rekla, najvrednije plodove tog perioda, te revolucije i u nauci i u filozofiji i mislim da su oni uzorni i danas za nas, iako postoji i naravno treba kritički pogledati i tu naučnu racionalnost, to je potpuno jasno, ali mislim da ona sadrži jedan emancipatorski potencijal koji nam je koristan i nama danas u 21. veku.
Vi ćete navesti da kod Lukača se dovodi do važnosti tog odnosa stvari i bića, pa evo šta su ili ko su izvori, koreni, ključne karakteristike modernosti i koliko otkrića Burkartove knjige otkrivaju odnos ovih pojmova i pomenute sekularizacije i racionalizacije?
Znate kako, postoji jedan trio termina i postignuća koji bitno karakterišu modern svet, moderno doba. To su sloboda, um i istorija. Kada kažem sloboda, um i istorija, pod tim podrazumevam da je prvi put kao osnovna kategorija istaknuto ljudsko pravo, prava ljudska. Mi smo danas potpuno zaboravili da je to velika inovacija. Da je veliki novum, zato što ranije se znalo samo za dužnosti i za obaveze. A sada se odjednom govori o fundamentalnim ljudskim pravima kao osnovi celog društvenog poretka. To je nešto potpuno novo. Kao najnormalnija stvar, mi danas razumijemo promenu, revolucije, reforme, mnogo što je ranije bilo nezamislivo i potpuno podređeno nekom statusu quo, nekom, da kažem, istrajavanju u onome što je dato, koje se često razumevalo kao večnost. Subjektivnost, um, sloboda, istorija pokazuju koliko sada se sve to radikalno menja, a kad je u pitanju subjektivnost, posebno bih naglasila jedan fenomen, jedan proizvod, posljedicu, veliku posljedicu, veliko delo moderne revolucije, a to je ono što se zove individualizmom. To je začeto upravo u ovom evropskom svetu, u tadašnjoj situaciji, znači 16. i rani 17. vek, i to je nešto potpuno novo i danas je ostalo pre svega dominantno na zapadu. I karakteristično pre svega za ovaj deo sveta koji se zove zapadom. I to je veliko dostignuće koje nikad ranije nije postojalo i koje nije bilo poznato u drugim tim velikim civilizacijskim i kulturnim krugovima i epohama. Tako da su to ovako jasnije, najsažetije iznesene ključne karakteristike i ključne posljedice, ključne rezultati moderne.
Koliko se taj moderni renesansni individum, rekli ste da je on osnovna tekovina moderne, kažete prvi put se javlja, a kakva je situacija u antici? Da li je bilo naznačenja individuma u antičkoj tradiciji kulturi i misli?
Ovako kako to danas postoji i kako je počelo da se oblikuje u evropskoj modernoj istoriji, uglavnom nije. Na taj način to nije postojalo. To je, znate, Jakob Burkat započinje svoju knjigu Kultura renesanse u Italiji, da se po prvi put pojedinac shvatio kao ličnost, kao ja, kao nešto što nije potpuno utopljeno u kolektiv, bilo koji, i da je to ogroman doprinos, revolucija koju je iznala renesansa i moderno vreme u našoj sveukupnoj ljudskoj istoriji. Tako kako je postojao pojedinac iz često i izolovan, usamljen, ali i veoma hrabar, veoma slobodoljubiv, veoma uman, toga ranije naprosto i u drugim civilizacijskim i kulturnim krugovima ipak nije bio.
Vi ste, kada ste opisivali u svom delu taj moderni renesansni individum, iskoristili jednu odrednicu melanholičan,
da.
Odnosno melanholična za renesansu. To mi je jako skrenulo pažnju s obzirom na to da ovaj razgovor vodimo na talasima radija Zlatousti. Negde se često u teološkim izlaganjima poziva na to da je renesansa donela melanholiju kao nešto negativno. Koliko je opravdan taj stav? Koliko je melanholija zaista produkt renesanse?
Mnogo je doprinela tome, to kažu svi istoričari koji pomno proučavaju baš taj period u istoriji, a nije teško razumeti zašto je to tako. Istakla bih da se dugo, naročito u nekom 19. veku, 20. veku, o renesansi govori u superlativima, kao da je to samo najveće i najlepše pozitivne doprinose dala daljoj istoriji čovečanstva i ljudima. Međutim, potpuno se zaboravlja koliko je taj period bio izuzetno složen, izuzetno protivrečan, izuzetno mračan, težak i čemeran. Bilo je blistavih, naravno, bilo je blistavih umova, blistavih naučnika, to niko ne spori, bilo je sjajnih dometa. Međutim, stvarnost renesansnog života svakodnevnog za obične, takozvane obične ljude je bila čemerna. Ja bih samo pomenula jednog velikog slikara Hieronymusa Boscha, na čim se platnima direktno vidi kako je izgledala ta stvarnost običnog čoveka. Glavna stvar, jedna situacija koja je mnogo doprinela to melanholiji renesanse i renesansnog čoveka, a bilo je to što je pojedinac sada potpuno izdvojen iz svoje grupe, iz svog kolektiva. On je postao sam, obeskorenjen, izolovan, usamljen, bez ikakve podrške od drugih. I to je naravno strašno. Bile su strašno teške te okolnosti kada se sudaralo staro i novo, što je uvek vrlo teško, vrlo turbulentno, i bilo istoričari koji to proučavaju kažu da je to bilo vreme poplave samoubistava, očajanja, najstrašnijih apokaliptičkih strahova. To sam ja otkrila kad sam proučavala velika dela Žana Delimoa, Greh i strah na zapadu, i videla i kad sam proučavala uopšte te francuske nove istoričare koji su proučavali ono što se zove društvena istorija, koji su pokazali koliko je tu strahovito teških okolnosti, strahovito teških uslova za život bilo. Tako da ne čudi što su ljudi zapravo imali tu jednu tešku melanholiju, jedan težak bol, strahove, apokaliptička očekivanja od kraja sveta, od smaka sveta. To je zapravo ona stvarnost vrlo raširena, vrlo prisutna u renesansi, koja se najčešće u nekim popularnim i običajnim predstavljanjima renesanse ne pominje. Međutim, to je fakat. To današnja istorijska nauka je prosto stanovila kao naprosto činjenicu, crno na belo, što bi se reklo, i to sigurno treba uvažiti, ne treba, nego se to mora uvažiti kao, da tako pojednostavljeno kažem, naličje celog tog procesa renesansne modernizacije.
Beležite u svom radu fenomen novog veka je i lov na veštice. To se nije desilo u srednjem veku kako se uglavnom misli.
E, upravo to. Mi smo navikli da govorimo sasvim pogrešno o takozvanom mračnom srednjem veku. Međutim, to uopšte nije tačno. Pa se za to vezuje inkvizicija, vezuje se taj strašan lov na veštice, da ga tako nazovem, to je stvarno bilo tako. Međutim, to naprosto nije tačno. Inkvizicija, ti procesi protiv uglavnom starijih žena koje su nesrećnice bile potpuno iracionalno optuživane za veštičarenje i završavale su u strašnim mukama i na lomačama, naprosto nije karakterističan za srednji vek. To je sve proizvod novog veka, modernog vremena. Najviše tih procesa, najviše lomača je pamtilo u 16. i 17. veku, a ne u onim karakterističnim periodima za srednji vek. To što nije nikakav srednji vek, to je moderno doba, uveliko moderno doba. Inkvizicija je oformljena i data je ogromna moć zapravo u novom veku. Te nesrećne žene kažu neke procene, mada mi to nikad nećemo najverovatnije moći tačno da ustanovimo, da je tad u Evropi plamtelo između 30 do 50.000 lomača, gde su stradale žene, uglavnom starije žene, optužene za veštičarenje, da su saradnice sotone, su bile neka vrsta žrtvenih jaraca u tadašnjoj situaciji. Bilo je strašno mnogo nesigurnosti, strašno mnogo napetosti, strašno mnogo ekonomskih i društvenih problema i ljudi su se jednostavno osjećali da im situacija postaje lakša ako bi identifikovali dežurnog krivca. A dežurni krivci su između ostalog na prvom mestu bile upravo žene, te starije žene koje su strahovito stradale u tim groznim učenjima u inkvizicijskim tim zatvorima i na lomačama. Tako da to je stvarnost modernog vremena, to što nije nikakav mračni srednji vek.
Kažete prema starijim ženama, bavili ste se i tim fenomenom, a bavili ste se i pozicijom žene u porodici.
Da.
Tu takođe postoji jedan poseban diskurs koji se može pratiti, pa i odnosom prema detetu, taj odnos je takođe promenio u modernoj, između te dve krajnosti individuma i društva, kako su porodici razvijaju odnosi u vreme moderne?
Znate kako, i tu je situacija mnogo tragičnija i mnogo konfliktnija i mnogo komplikovanija nego što se najčešće u onim prvim reakcijama i prvim sumiranjima doprinosa renesanse ističe. Običajne predstave koje ćete naći recimo kod Jakopa Buhrata jeste da se osamostaljuje žena, da se više poštuje, da se sve više uvažava ta specifičnost i krhkost i nežnost deteta, da se žena više tretira kao ravnopravni partner svom suprugu, mužu i uopšte muškarcu. Međutim, to uopšte nije tačno. Najnovija istorijska istraživanja pokazuju, beležeći činjenice, znači istražujući taj ogroman faktografski materijal, da se položaj žena drastično pogoršao u renesansi, materijalni, društveni, duhovni. Deca su bila strahovito zanemarivana i ogromni su procenti žena i dece koji su umrli na porođaju. Ili ta deca novorođe su vrlo brzo po porođaju, zato što su bili, nisu se dovoljno negovali, bila su zanemarivana, nisu im bila posvećena ni dovoljno, ni pažnja, ni ljubav, ni briga. Žene su bile potpuno zavisne i njihova sudbina je bila potpuno u rukama muškaraca, očeva, muževa, braće. Tako da taj položaj se zapravo dramatično pogoršava i nezavisno od ovog tog groznog, strašnog fenomena lova na veštice koji je pogađao ženu. Skoro isključivo žene, naravno i jeretike, jevreje, svi su se oni smatrali saradnicima sotone, saradnicima Turaka, koji su bili glavni neprijatelji u to vreme i strašno su stradali. Situacija je mnogo kompleksnija i, rekla bih, dosta loša za žene, za decu, za ta nemoćna bića, nemoćna u pogledu svog položaja u tadašnjem svetu. Tako da nije to ništa tako ružičasto, da je tu navodno došlo do neke velike emancipacije i žena i dece, da je sve manje se upotrebljavala fizička sila u vaspitanju dece. Veliko je pitanje da li je to stvarno bilo tako. Bar tako pokazuju istorijske istraživanja koje sam ja konsultovala i koje su najnovije.
Promenili ste žene, decu, te outsidere, kako ih naziva Majer. Ovde možemo prokomentarisati i tu poziciju pomenutih Jevreja. Njima više puta u radu dajete prostora, ne prečesto, ali ih uzimate u obzir kada pišete o tim društvenim previranjima.
Da.
Pa kakav je status Jevreja u periodu moderne i koliko se iz tog odnosa prema Jevrejima u modernoj može najaviti odnos prema Jevrejima u 20. veku?
Postoji, nažalost, jedan tragičan kontinuitet antisemitizma, tih strašnih pogroma protiv Jevreja, i to je kontinuitet koji traje i u 20. veku, ne samo kad je u pitanju holokausta, taj strašan jedan istorijski događaj, to je strašno. Antisemitizam je postao jako dugo i u modernoj Evropi. Tako da je to jedna duga tradicija koja je zaista tragična i koja nikome ne služi na čast. Jevreji su zajedno sa ženama, starijim ženama, zajedno sa jereticima užasno stradali u tim pogromima, u lomačama, svim tim procesima koji su obeležili taj rađanje modernog sveta. Tako da izgleda da je jedina istina da se ta tradicija, tragična tradicija, strašna tradicija antisemitizma nastavila i u moderno doba i do dana današnjeg, nažalost.
Napisali ste, a kada smo u ovoj temi, da je početak moderne u zapadnoj Evropi bio sav u znaku opsednutosti umiranjem. I posebno ste tom odnosu moderne i smrti dali prostora. Šta ta veza rađa?
Znate kako, kada se čovjek potpuno individualizovao, osamostalio, izdvojio iz svoje celine, grupe koje je ranije skoro organski pripadao, javilo se veliko osjećanje nesigurnosti, izolacije. Situacija ekonomska, društvena bila je izuzetno teška. Ljudi, istoričari koji proučavaju i srednji vek i naročito taj period rane moderne, ističu da su svakodnevno bile organizovane strašne pobune ljudi protiv groznih uslova života. Moderan pojedinac nema ništa što će ga naslediti ni potpuno sam. I onda je normalno da se javlja od te strašne izolacije i ogromne nesigurnosti društvene ekonomske strah. Strah od smrti, strah od budućnosti. Javlja se jedno teško melanholično osjećanje da je čovjek sam napušten. Sećam se nečega što je Hegel isticao. Naime, kazuju da modern čovjek postoji sam i da njega ništa ne nadživljava i da sad smrt za modernog pojedinca deluje još strašnije nego možda za ranije neke generacije ljudi, ranije epohe istorijske, kada su ljudi više bili privrženi tom nekom kolektivu, polisu, državi, crkvi, grupi, porodici. Sada je čovjek sam, izgubljen, suočen sa strašnim silama koje ne može ni da objasni, a kamo li da ih savlada i da ovlada njima na pozitivan način. Tako da nije čudno što se javlja strašni strahovi od smrti, od toga kako će se završiti na strašnom sudu u zakonu na životu posle smrti. To su donosile religije, hrišćanska, to je bila ključna tema, da si spasen ili si izabran. Strašni strahovi ljudi su proistekli odatle, tako da nije teško razumjeti zašto su ljudi toliko strahovali, strepeli, bili potpuno prepušteni sami sebi i pribegavali svim potpuno iracionalnim načinima da nekako olakšaju, da nekako sebi ublaže, makar objasne položaj i te strašne novine koje su počele da se formiraju u kojima se on našao, nesvestani, ne želeći stvarno sve to.
Vi ste i zapisali da je modernu emancipaciju uma izazvala sama teologija.
Da, rekla bih da to je Ničova jedna lepa misao da ovaj scijentizam koji se kasnije razvio u 19. 20. veku pa i danas, da je on nemoguć i nezamisliv bez hrišćanske religije. U smislu da se vera sa Boga, vera u celo predanje i celo hrišćanstvo i ne samo hrišćanstvo, padnela sada na nauku. Pa se nauka doživljava kao apsolutni sudija, apsolutna istina. Naravno, ogromna su postignuća, ogromni su doprinosi naučnog diskursa i svega onoga što je donela moderna nauka. Međutim, prema njoj najjednostavnije treba imati kritički stav. Ona ima svoje naličje, ima svoje granice, ima svoje negativnosti. To također treba osvestiti i ne treba slepo. A moja teza, neki moj generalni pristup svemu tome je da ne treba slepo služiti i robovati bilo čemu. I upravo ono što je razvilo moderno doba, to je ta jedna kritička svest i samosvest. To je zapravo najveće postignuće i najveći rezultat modernog sveta i to treba primeniti na sve, pa i na nauku.
Da li se to posebno uočava u odnosu pozne scholastike i moderne?
Jedan veliki tumač legitimnosti novog veka, Blumenberg, je celo svoje tumačenje moderne shvatio kao njeno izvođenje iz nerešenih sukoba pozne scholastike. Naime, šta se tada dešavalo? Izgubila se ona racionalnost religije i tumačenje i doživljavanja Boga koja je i neupitnost, koja je u hrišćanskom svetu postala ranije. Insistiralo se na tome da je Bog jedan gospodar svemoćni da je njegova odluka da on ne postupa smišljeno, razumno, nego da je to jedan izraz beskrajne moći koja je hirovita, koja je čudiva, koja je potpuno iracionalna. I tako da se suprotstavio ta jedna situacija takvog Boga, tako skočenog Boga i onoga što ide u tradiciji hrišćanstva, a to je samo potvrđivanje čoveka. I to ima svoju jednu logiku, ima to tumačenje legitimnosti moderne, a to znači da se ona izvodi iz tih sukoba pozne skolastike, ima svoju težinu i ima dosta razloga da se to prihvati. Sam Blumenberg insistira da ne treba reći da je to naprosto, da je moderna prosto nastala sama od sebe. To je ono što se naziva kreacija ex nihilo, koja je za racionalnog mislioca kao što je Blumenberg iracionalna. Mnogi su insistirali da je moderna toliko osobena, toliko različita, toliko diferencirana, da je ona jedinstveni rez, jedinstveni diskontinuitet unela u istoriju, što se nikad ranije nije desilo, pa je mnogi izvode iz nje same. Blumenberg insistirao na drugome, da se u moderni zaoštava taj odnos između tako shvaćenog Boga kao svemoćnog gospodara i samopotvrđivanja i samostvaranja čoveka. Kad ste spomenuli kako se tumačio Bog u moderni, ranije i uopšte jedna karakteristika, jedna osobina hrišćana je da Boga zamišljaju kao biće beskrajne dobrote, milosrđa, ljubavi, milosti. Međutim, moderna je radikalno to promenila. Bog se skoro isključivo doživljava kao tiranin, kao jedna iracionalna moć, svemoć, koja je vrlo hirovita, koja je potpuno neobjašnjiva, koja je potpuno iracionalna i koja može vrlo često da zlostavlja čoveka samo zato što je se to prohtelo. To imate kod Hopsa, to imate kod čitavog niza modernih mislilaca, se pokazuje da je shvatanje Boga, doživljavanje Boga, bar u ovom zapadnom hrišćanstvu, u zapadnoj Evropi, tada u 17. veku bilo dijametralno suprotno od onoga što je karakterisalo ranije shvatanje Boga, raniji odnos prema Bogu u srednjem veku i u poznoj antici kada se hrišćanstvo zapravo prvi put i javi.
Napisali ste da je takozvano primitivno društvo bilo mnogo humanije i plemenitije od modernog liberalnog kapitalizma jer je štitilo svakog svog člana od opasnosti da umre od gladi. Pa ima li to veze sa tim odnosom prema Bogu? I evo prilike da u razgovor uvedemo poziciju, zapravo princip dobiti o kome ste dosta pisali.
Kako da ne? Upravo mnogo. Tu bih istakla, ja sam se tu služila jednom kapitalnom studijom Karla Polanyja Velika transformacija. I on tu pokazuje koliko je kapitalistička tržišna privreda nešto potpuno novo u istoriji. Bez ikakvog presedana, jedinstvena i po svojim dobrim, ali ima strahovito loše posljedice. Tako recimo Polanyi s pravom ističe da su ranijim epohama briga o pojedincu, o tim njegovim osnovnim potrebama, prosto da se prehrani, da ima osnovne sredstva za život, podrazumevala. A o tome je vodila računa država, odnosno kolektiv, a ne pojedinac. Na neki način on je bio zbrinut i to se podrazumevalo kao nešto najprirodnije. Međutim, kapitalistički privredni pogon, kapitalistička tržišna privreda donosi nešto sasvim novo. A to je da ekonomska aktivnost, rad i rad radi samo jednog cilja, a to je uvećanja dobiti, postaje sam sebi cilj. Pojedinac postaje potpuno izolovan, bačen na tržište i prepušten samom sebi, uplašen i on u toj situaciji velikih lomova, velikih privrednih neizvesnosti nije zbrinut ni za ove svoje najosnovnije potrebe, to je da li će se prehraniti, da li će fizički opstati. Tako da to više ne podrazumeva se da on ima normalno pravo na život, nego on mora na neki način da ga zasluži u smislu što mora da zaradi sredstva da bi opstao u tom životu. Tako da, naravno, javlja se taj strašan strah od smrti, od gladi, od nesigurnosti, od bankrota, od konkurencije, strahovito mnogo nesigurnosti, neizvesnosti, sukoba i normalno je da onda ljudi traže i dežurne krivce i traže nešto za što će se zakačiti, što će predstavljati neku, makar mrvicu neke sigurnosti, neke izvesnosti u tom radikalno izmenjenom i turbulentnom svetu. I naravno sada ovo što Polanyi naznačuje i insistira, mislim s pravom, da je ranije svrha rada bila mnogo društvenija, mnogo više utkana u kulturu ljudi, u smislu da su ljudi to stvarali i radili iz osjećanja društvene pripadnosti, uživanja u radu, kompetencije, stvaralaštva, igre, a sada kapitalizam donosi samo jedan potpuno iracionalan motiv rada i cilj rada, a to je da se ostvari dobit, da se ostvari profit, i to stalno i sve veći, bez ikakve granice. I naravno, javlja se pitanje kako opstati u takvom svetu, postavlja se pitanje onoga što se i danas naziva održivim razvojem. Mislim, to podrazumeva jednu stalnu, zahuktalu mašinu privrede, neprekidne proizvodnje, profita, koji nema kraja, međutim, nema resursa, toliko ljudi to ne mogu da izdrže. Ogromna je cena svega toga. Tako da, to je veliki problem bio.
Kada govorimo o liberalnom kapitalizmu i o ovim promenama, o tom rascepu koju je donela moderna, da li je renesansa civilizacija, da li se može dati ta odrednica kako ju je Delimo predstavio u naslovu svog dela?
Ja mislim da može. To je apsolutno jedna sasvim nova epoha. To nije samo nova kultura, a nešto sam malo naznačila u umetnosti i filozofiji i naukama koje tada jačaju i koje se tada formiraju, nego u domenu proizvodnje života, znači privrede. To je civilizacija i uopšte jedan sistem državnih i društvenih odnosa, sistem ekonomske proizvodnje, sistem materijalnih i društvenih uslova života. I renesansa je to nesumnjivo bila. To je nešto sasvim novo i jedinstveno, baš da se ne ponavljam u kontekstu ovoga o čemu sam spominjala i Polanije i drugi istraživače. Tako da je to jedna velika civilizacija i kultura, jer ta kultura koju rodonosi renesansa je isto velika i potpuno nova u odnosu na tradiciju. Tako da se sada sukobljavaju na vrlo radikalan način ono što se smatra tradicijom i modernom inovacijom. Po prvi put tradicija zauzima se potpuno kritički stav prema tradiciji. Ona postaje ljudima besmislena, besadržana, treba je prevazići, treba otvoriti nove puteve u svim oblastima života i naravno u oblastima materijalne proizvodnje, organizacije društva i država. Tako da da, ja bih apsolutno prihvatila Delimovu konstataciju da je renesansa jedna velika civilizacija, kao i jedna velika kultura.
Kada govorimo o tom kritičkom odnosu, moram vas citirati u ovom trenutku, a zamolit ću vas da prokomentarišete možda čak i izbor baš ovog citata sa našim slušalcima. Citiram, danas kada se potpuno nekritički uznose takozvane evropske vrednosti, kada se promoviše svojevrsno bezgrešno začeće građansko-kapitalističkog sveta i kada se krajnje površno i nepromišljeno triumfalistički glorifikuje proces koji se naziva globalizacijom bez ikakve pune kritičke svesti o svim njegovim značinskim dimenzijama i protivrečnostima, preko je potrebno održati istorijsku i kritičku svest o svim mračnim stranama građansko-kapitalističke civilizacije, njenom naličju i krajnje kompleksnoj dijalektici evropske racionalnosti. Po najbolju tu svrhu mogu da posluže Foucaultove precizne analize i dijagnoze procesa racionalizacije u obliku sveobuhvatnog disciplinovanja i dresure ljudskog i tela i naročito duše s ciljem da ona bude politički poslušna i bezopasna i ekonomski korisna i isplativa. One predstavljaju svojevrsan momentum kojeg mora da bude svestan svaki intelektualno pošten autor sa očuvanim profesionalnim, moralnim i ličnim integritetom.
Ja sam tu htjela da kažem jednu stvar. Danas je ta priča, da ne kažem propaganda, ideologija o tom što sam ja nazvala bezgrešnom začeću modernog evropskog, što je to i sad planetarna civilizacija, građansko-kapitalističkog sveta, da je to sve bilo idealno. Nije uopšte, to su bile strašni građanski ratovi, strašni verski ratovi, strašni ratovi, totalni ratovi između država, između pojedinih naroda, veroispovesti. To je pozadina, čak ne samo pozadina, nego eksplicitna savremena situacija koju analizira Hobbes. Kod njega je to drastično rečeno potpuno otvoreno. I vi vidite da je taj modern svet strahovito protivrečen On je doprineo mnogo, dao je mnogi svoje pozitivne doprinose. Međutim, on ima jedno strahovito naličje, to su strašni ratovi, totalni ratovi. A to znači rat u kome se ide na totalno uništenje svega, gde se ne razlikuje vojnik od civila, gde su svi ono što bismo danas nazvali legitimni vojni ciljevi. To se ponovilo u 20. veku, ponovo, mislim, naročito u prvoj polovini 20. veka sa ovim svetskim ratovima, to su zapravo ti totalni ratovi. I to je bilo strašno, zato što te strašne tragedije koje su se dešavale u tom građansko-kapitalističkom svetu i u samoj Evropi, lov na veštice, jeretike, Jevreje, pa onda kolonizacija sveta, Južna i Srednja i Severna Amerika, a naročito Južna i Srednja Amerika, to su strašni genocidi koji su počinjeni nad ogromnim brojem naroda, njihovim civilizacijama i njihovim kulturama. Oni su satrveni. Pogledajte na što sad liči američki kontinent, a kakav je bio pre Kolumba, pre tih procesa kolonizacije. I ne samo američki, ceo taj modern period kolonizacije je jedan strašan proces gde su moćnici iz evropskih zemalja strašno smatrali da je najprirodnija stvar da tlače i pljačkaju mnogi druge narode, grupe, države, društva, kulture, civilizacije. Tako da to uopšte nije nikakvo bezgrešno začeće, to je jedan strašan rat sviju poti svih, kako je to govorio Explicite Hobbes, i to se danas potpuno zaboravlja. To nasljeđe postoji, ali se ne ističe uopšte, nego se sagledava to kao neka idilična pričica, kao neka bajka. Stvarnost, međutim, kad zakopate ispod površine, ispod nivoa te javne retorike, ideologije, propagande, je dijametralno suprotna. I to treba osvetliti, i mislim da je to obaveza svakog poštenog čoveka. Intelektualca, i ne samo intelektualca, svog poštenog čoveka od integriteta, ne samo ovog stručnog, nego ljudskog, moralnog, da o tome bude, da o tome se obavesti i da bude svestan toga i da učini koliko god može da se takve stvari zaista više ne ponove.
Vratimo se individu od čega smo zapravo otvorili ovu priču i antropocentrizmu. Renesanse, u jednom delu vi beležite, a na kontu prethodno izrečenog, reči Heisenberga da čovjek više ne sreće prirodu i vasiljenu, već samo samog sebe.
Da.
Otkuda, eto, i ovo nasilje koje pominjete u vezi sa svim tim, a negde pak beležite najveći savremeni fenomen je čovjek koji se bori za samorazumevanje.
Da. To su reči velikog naučnika, fizičara i filozofa Heisenberga. O tome je nešto pisala Hannah Arendt također. Naime, šta se dešava? Ljudi postaju svesni da oni projektuju dosta svojih ideja, svoje te takozvane paradigme, kako se to danas kaže, znači one pretpostavke pristupa prirodi i prirodnih nauka svetu, projektuju zapravo u svet. I svesni su da je to konstrukcija, znači to je nešto što je čovjek, ljudski um napravio, što nije prosto prisutno kao dato u svetu. Znači taj poredak se ne nalazi objektivno dat, nego se on konstruiše, on se stvara. I to sad naravno odmah se postavlja kao veliko pitanje, kako mi saznajemo prirodu? Da li uopšte saznajemo bilo šta ili saznajemo strukture svoje svesti? Moderan čovjek, moderan pojedinac i naučnik i filozof se zatvorio u sebe, u svoj svet. On ima te svoje skeptičke argumente, argumentaciju protiv skeptika, da li pa se postavlja veliko pitanje da uopšte postoji spoljašnji svet, da li postoje drugi ljudi. To ranije nije postojalo na takav način. Sada su ljudi svesni da oni to stvaraju. I sada sad ispada da je sve konstrukt, sve je neka konstrukcija. A što u prirodnoj nauci, u društvenim naukama, bitno je da je opšte cilj, jedan pretpostavljeni, ne samo pretpostavljeni, je da se saznaju u stvari kako stvarno jesu. Međutim, kako to uraditi kad imate toliko mnogo ovog subjektivnog posredovanja, ove konstrukcije, da to postaje neizvodljivo. I onda se ja pitam, naročito kad se uzmu u obzir ove moderne filozofije nauke, znači Popper, Kuhn, Feyerabend i drugi danas kasnije koji su se javili, ali to su neki ključni mislioci koji su pokazali svu upitnost i svu relativnost naučne racionalnosti, koliko je ona konstruisana. I onda se zaista postavlja pitanje, pa šta mi saznajemo, sebe ili svet? Kad želimo da saznajemo svet, da li mi saznajemo samo sebe, svoj um, a ne svet kakav jeste i koji želimo da saznamo kakav on jeste po sebi, tako kažem, kakav on jeste u suštini, u svojoj stvarnosti, a ne kako ga samo mi konstruišemo. I to je ostalo dana današnjeg jedno veliko pitanje za veliki problem odnosa između te datosti, prirode i onoga što se konstruiše ljudskim umom.
Zašto je Bekon marginalizovan, a moderan i danas?
Bekon predstavlja početak modernog doba i naročito njegovog istraživanja u naukama i filozofiji, zato što ja naglašavam njegov značaj, zato što je on to gledao sa jednim velikim optimizmom, sa jednim velikim idealizmom, sa velikom posvećenošću, sa velikom ljubavlju, sa velikom hrabrošću, sa velikim nadama. On je mnogo očekivao od moderne nauke i filozofije, očekivao je da se razvije ono što je kasnije postalo opšte mesto danas, a to je da znanje postane moć. Ali to je tada kod Bekona značilo da se poboljša ljudski svet, da se ljudski život olakša, da se pronađu sredstva koje će obezbediti divno preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego ono što je još Aristotel govorio, dobar život čoveku. I on je verovao u to i pokrešno je kad se danas kaže da je to samo volje za moć modernog čoveka, modernog građana. Nije tačno. On je želeo da se te istine otkrivaju u velikoj ljubavi, u velikom milosrđu, da će one učiniti čovjeka bolji, a ne samo tehnički opremljenim i moćnim gospodarom sveta, na čemu insistiraju današnje kritike naučne racionalnosti i uopšte tog racionalnog naučno-filozofskog diskursa. Tako da on je naglašavao da ljudi treba da budu, da ljudi postaju bolji baveći se naučnim istraživanjima, da se život ljudski poboljšava, uređuje. Insistirao je da glavni, jedino sredstvo koje mora da se primenjuje i koje treba da se poštuje u naučnom diskursu jeste snaga boljeg argumenta, jeste snaga argumenta, a ne pretnja silom, mučenjima, smrću, nasiljem, agresivnošću. Tako da on apsolutno jedan veliki mislilac koji je verovao u to sa jednim optimizmom, jednom radošću koja na mene i danas deluje vrlo zarazno. I to je potpuno zaboravljeno, to se izgubilo, on se podvodi po te izme, on je navodno empirista, jeste i to, ali potpuno se zanemaruje da je on eksplicite navodio ne da se treba služiti samo čulima, nego i razumom i čulima. Traži jednu kompleksno, totalno korištenje čoveka svim svojim najboljim kreativnim potencijalima. To je kasnije potpuno zaboravljeno i danas se o tome uopšte ne govori kada se pominje Bekonovo ime, a mislim da je njegova zasluga ogromna i da je vrlo bitna da se makar podsjećamo te takve prošlosti i danas, nama danas, evo u 21. veku.
Kada pominjemo ono što je zaboravljeno, vratimo se onom što je najučestalije kada govorimo o 17. veku. Eto, još uvijek nismo pomenuli u ovom razgovoru, a pretpostavljam da naši slušalci sve vreme o tome razmišljaju, to je period reformacije i kontrareformacije koji nastupa u 16. veku i Dekart. Nekako su te Dekarta, evo, kroz ovaj razgovor zaobišli. A nekako se Dekart najviše vezuje za nauku, za modernu, za prosvetiteljstvo.
Da, Dekartova uloga je ogromna, revolucionarna, beskrajna što kažu filozofi. Zaista je ogroman njegov značaj i sve to što se naziva kartezijanskom revolucijom. Protiv reformacija, ne samo reformacije, nego i protiv katoličke protiv reformacije je bila i kartezijanska. Ona nije bila samo hrišćanska religiozna i religijska, nego i kartezijanska. Dekart je jedan početak u modernom dobu, začetnik najvećeg dela dostignuća modernog doba, u tom smislu da je on pokazao jednu strahovitu hrabrost. On je sam istražujući i polažući račune samom sebi, doveo u pitanje i odbacio zapravo celu prethodnu tradiciju. Zamislite hrabrost tog čoveka, pojedinca koji potpuno sam to učini i inauguriše kao osnovni, kako bih rekla, instrument, odnosno kao osnovni medijum u kome će ljudi živjeti, raditi, komunicirati razum. Taj njegov razum, to kogito čuveno, nije samo tehnika da se ovlada svetom i da se ovlada prirodom. To je ogroman jedan doprinos da se koristimo jednom racionalnošću, a ne iracionalnošću. Da sami odlučujemo o svojoj sudbini i da budemo svesni koliko smo mi kreatori sveta u kome živimo. Međutim, ne treba smatrati da je Dekret jednostran u tome. On je bio potpuno svestan koliko moć modernog čoveka, pa i toga što se tih ljudi u 17. veku i mišljenja je vrlo ograničena. On potpuno jasno kaže u svojim delima, ja sam svestan da ja imam moć samo nad svojim mislima, a ne i nad stvarnošću, i da ja moram da se prilagođavam svetu, a ne on meni. Tako da, to je jedno veliko, tu se otvara jedno ogromno pitanje, jedan veliki problem. Da li je čovjek zaista isključivo sam kovač svoje sudbine i svoje sreće, kako se obično proklamuje i kako se i danas smatra kao uzorno za stvarnu ljudsku sudbinu? I to nije zapravo istina. To nije zapravo istina, mi strahovito mnogo zavisimo od spoljašnjih faktora, od tih objektivnih stvari, objektivnih institucija, objektivnih realiteta i objektivnih datosti. I samo ću podsjetiti na ono što je Heidegger rekao, da nikad u ljudskoj istoriji, kao sada u moderno doba, u ovoj planetarnoj civilizaciji, nije postala tolika nadmoć onog objektivnog, ne individualnog i nadindividualnog, što se najčešće smeće, što se najčešće potpuno smetne s uma i nema se svest o tome. Dakle, je međutim bio potpuno svestan koliko je stvarna moć čovjeka, pa i njega kao filozofa, kao velikog mislioca, velikog čovjeka, vrlo ograničena u stvarnom svijetu.
Kako se od Dekarta stiglo do Paskala, a posle od Paskala do Ničea? To je sad zapravo jedan obrt, ponovno.
Da, Paskal je izuzetno zanimljiv mislac, izuzetno značajan, izuzetno modern. Ja sam bila zaprepašćena kad sam detaljnije proučavala Paskalova dela, naročito misli, koliko je on modern, koliko je on aktualan i koliko je on direktan preteča Kierkegora u 19. veku. Paskal je naprosto pokazao granicu, pokazao naličije toga što bi se moglo nazvati naučno metafizičkom filozofskom racionalnošću. Empirizmom i racionalizmom, naukom, kartezijanskom filozofijom, on je pokazao koliki su to jednostranosti za ljudski život. On je jedan vrlo osoben pojedinac koji ima jedan vrlo neobičan lični život, koji je takav da ono što ne može da se nađe, iako i sam genijalan, ne samo filozof i pisac, nego i fizičar i matematičar, ne može uopšte da se nađe, da se prepozna u dometima te racionalnosti naučno-filozofske, naučne, empirijske i racionalističke. I on pokazuje koliko je sve to zapravo beskorisno za pojedinca, usamljenika, koji je potpuno svoj, koji je potpuno sam, koji je potpuno izolovan, čija je emocionalnost i druželjubivost potpuno nezadovoljna. Njegova komunikacija sa ljudima je potpuno virana, ispunjena, i on to o tome svedoči, što se nije do tada dešavalo. Ljudi su bili obuzeti progresivnim dostignućima moderne s pravom, ali Paskal pokazuje koje su sve to granice i kako ceo taj ogroman doprinos i nauka i filozofije i cele te tehničke civilizacije za pojedinca zapravo beskoristan i besmislen, zato što onemogućava stvarnu komunikaciju ljudi, što onemogućava smislen život pojedinca, kao čoveka kao pojedinca. Tako da to je jedna sasvim osobena misao, izuzetno aktualna, izuzetno moderna, koja je dosta, kako bih rekla, ne podcenjena, nego posto o tome se najčešće ne vodi računa. Insistira se na nekoliko ključnih fraza iz Paskalove filozofije, iz Paskalovog mišljenja. Međutim, to je izuzetno bogata misao, izuzetno koja se račva u ogromnom broju rukavaca kapilara i koja je izuzetno značena i za nas danas, između ostalog i baš u toj svojoj dimenziji, samo da je nazovem samo kritike moderne, naučne, tehničke, filozofske racionalnosti.
I za sam kraj, Šta je zaključak ovog istraživanja u koji smo letimično uveli naše slušalce? Koliko se zapravo zaključak odnosi na filozofski i naučno-istraživački diskurs, a koliko na javni život savremenog društva, ono na što je recenzent dr. Miralno Orlić skrenuo pažnju kao zapravo kvalitet ovog rada i ove knjige?
Odnosi se potpuno na obe stvari. Čak je meni na neki način ova dimenzija ove društvene, da kažem, relevantnosti te moderne misli bila značajnija od onog čisto filozofskog i naučnog diskursa, znači te, da kažem, čisto filozofske i naučne racionalnosti. Ja sam htjela da naglasim dve stvari. Htjela sam s jedne strane da naglasim ogroman doprinos modernog tog sveta, moderne misli, moderne nauke i moderne filozofije, koji mislim da je u nečemu što bih ja nazvala samokritičkom samorefleksijom, samokritičkim promišljim. Pascal, koji je potpuno svestan koliko sve to bezvredno za njega, koliko to ne znači ništa za njegov život, na kraju kaže da to samokritičko mišljenje je zapravo jedina veličina čoveka, ali veličina koja je jedinstvena, koju Vasiona nema. Vasiona je vaseljena, je fizički moćnija, naravno beskrajno moćnija od čoveka, naročito čoveka pojedinca, ali pojedinac ima svest o tome i tome je njegova veličina. Tako da je to jedna dimenzija koju sam ja htjela da naglasim danas, kada se strahovito mnogo kritikuje racionalno mišljenje. Da ne govorim o kritici naučne racionalnosti, kritici filozofske racionalnosti, mislim da je to veoma potrebno nasljeđe i veoma je potrebno na tome insistirati i danas, u 21. veku. A zamislite koliko je to bilo značajno tada, s početka 17. veka, kada je to jedna potpuna inovacija, prvi put se javlja u svjetskoj istoriji. To je jedno. A druga stvar, ta racionalnost, naučna, moderna, filozofska racionalnost ima svoje bitne granice. I to sam ja pokazivala od početka do kraja svoje knjige, u tom smislu što mnogo što se žrtvovalo, narasli su ti mehanizmi koji potpuno su ovladali pojedincem i njegovom osjećajnošću, njegovom racionalnošću bez kraja i konca. Upravo ovo što sam pominjala i Heideggera i Descartove samokritičke reči, međutim, naglasila bih da kao veliko dostignuće upravo ta jedna samokritička samorefleksija koja nam je potrebna i danas. I to ne samo u domenu ovog diskursa, kako se to kaže, naučno-filozofskog, racionalnog diskursa, nego još više u domenu društva, da se omogući neka normalna ljudska komunikacija, snaga boljeg argumenta, sloboda, smislenost ljudskih života i kao pojedinaca i kao društvenih zajednica i kolektiva. To bi otprilike bilo, to bi bio neki moj za sada, kako mi izgleda, rezime i neki moj zaključak, da ga tako nazovem, do koga sam sada, danas stigla proučavajući misao ranog 17. veka.
U delu Izvori modernosti u misaonoj revoluciji u ranom 17. veku u izdanju Malog Nema iz Pančeva. Sofija, šta je novo što istražujete? Imamo li neki naslov u najavi? A pomenuću da ovog puta pri ovom razgovoru o Kantu i Hegelu kao misliocima moderne nismo otvorili razgovor, ali nadam se da će biti prilike.
Vrlo rado. To je prethodna knjiga, to je zapravo moj diplomski rad bio. Nisam još počela novo da istražim. Upravo sam sad sela i razmišljam kako i kuda dalje. Tako da ne mogu vam pozitivno odgovoriti na to pitanje, ne zato što neću, nego zato što ni ja ne znam kuda će me dalje odvesti istraživanje i život. Kad nešto budem pozitivno uradila i postigla, ja ću vam se javiti i iznići će nekako na svetlo dana. Do tada prosto razmišljam šta i kako i kuda dalje sa celim ovim nasljeđem i sa celom ovom tradicijom koju je čovjek do sada stvorio u svom životu i tokom svoje istorije.
Koliko nas eto razmišljanje i postavljanje tog pitanja koje postavljate na samom kraju ovog razgovora može odvesti na pravi put? Eto, krenuli smo od onih retorskih pitanja s početka. Koliko su retorska pitanja bitna?
Zašto da ne? Mislim, nije to samo, nekad se o tim naizgled samo razumljivim, samo očiglednim stvarima može vrlo zanimljivo promisliti i reći mnogo što novo, što uopšte nismo svesni da je to sadržano, da je to implicirano u tim nekim datostima. Ja mislim da dalja istraživanja tradicije, kritička refleksija, da bilo da se bavimo 17. vekom ovdje u ovom zapadnom svetu, da ga tako nazovem, bilo da se bavimo drugim temama i drugim civilizacijsko-kulturnim krugovima, i to baš u jednom racionalnom smislu može mnogo da pomogne da se omogući ono do čega je meni najviše stalo, a to je da se da šansa dijalogu, komunikaciji između ljudi i kad su u pitanju najveći sukobi i najžešća neka razmimoilaženja i nesaglasnosti. Tako da ja bih eto poželjela da se ta istraživanja nastave pre svega u tom duhu i u tom pravcu.
Ovaj dijalog vaš sa misliocima od 17. veka ka 21. odnosno delo Izvori modernosti u mislenoj revoluciji u ranom 17. veku, rekoh ovo što sam pomenula, je samo jedan domen ovog dela. Kome je namenjeno? Kome ga preporučujete?
Svima. Svima. Svim zainteresovanim ljudima, radoznalim istraživačima i čitaocima koji bi želeli da se malo dublje upoznaju sa onom što je i naša tradicija i ovdje baš evropska i ne samo evropska, što je naše nasljeđe i što je sad postala planetarna civilizacija svuda dominantna i svuda raširena. A najviše bih to možda poželjela da to pročitaju slobodni istraživački kritički duhovi. Mislim da bih voljela da uđem s njima u jedan konstruktivni dijalog o svemu, pa i o ovim temama koje sam ja do sad razmatrala u svom delu.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju i na ovom delu.
Hvala i vama, zahvaljujem se na pažnji vašim slušalcima i hvala još jednom, pozdrav, veliki pozdrav svima.
Zbog.
Doviđenja, prijetno, svako dobro.
Evo nas na samom kraju još jedne čitonice. Današnju emisiju tonski realizovao Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković. Koleginica Aleksandra Cvetković napravila razgovor sa doktorkom Sofijom Mojsić, autorkom knjige Izvori modernosti u mislenoj revoluciji u ranom 17. veku, koju smo vam danas predstavili. Do naredne čitonice mi vam želimo još mnogo dobrih knjiga.